жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исра сүресінің 1-ші, Наджим сүресінің 5-ші аяттары бойынша исламның ұлық пайғамбары түндерінің бірінде Мекедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешіттен аспанға көтерілген. Бір мекенде Жебірайыл пайғамбардан бөлініп қалып қойған. Сол мекенде Алланың елшісі мен жаратушы құпия сұхбаттасқан. Кездесудің кейбір сөздері Миғраж хадисінде айтылған. Бүгін Алла елшісінің Миғраж оқиғасы мен Миғраж хадисі туралы әңгімемізді жалғастырып, осы хадистегі ғибадатшылар тақырыбына тоқталамыз.
Имам Али алейхиссаламның рауаяттарының бірінде Алла елшісінен Алла тағаланың Миғраж түні одан «О Ахмад, пендемнің қай уақытта ғибадат жасайтынын білесің бе?» деп сұрағаны, хазреттің «жоқ» деп жауап бергені туралы айтылған. Сол кезде Алла тағала оның болмысында жеті ерекшелік. Біріншіден оны харамнан қорғайтынын тақуалық, екіншіден бас тартудан тосатынын үнсіздік қалыптасуы керек деді. Бұдан бұрын да жаратушы осы хадисте пайғамбармен үнсіздіктің маңыздығы және үнсіздіктің оразамен бірге адамға хикметтің есіктерін ашып, оның жүрегінің нұрланып, қырағылығының артуына себеп болатын туралы айтқан болатын. Егер сөздің пайдасы болмаса және Аллаға жақындатпаса, адам үнсіздік танытуы керек.
Алла тағала сопыларының үшінші ерекшелігі туралы көз жасы күннен күнге артыратынын қорқыныш деді. Негізінде ғибадат жасап, немесе Құран оқып, илахи түсініктерге назар аударатын әрбір мүминнің жүрегі толқып, көзі жасқа толады. Инфал сүресінің 2-ші аятында сөзсіз мүміндер Алла еске алынса, жүректері қобылжиды да оларға Алланың аяттары оқылса, сенімдері артып, Рабларына тәуекел етеді деп айтылған. Алладан қорқу, яғни Алланың алдында міндеттерін дұрыс орындамаудан қорқу, шын мәнінде өзінің күнәларынан қорқу. Имам Али алейхиссалам бұл туралы «Сендердің ешбіреуің күнәларынан басқадан қорқпасын» деген болатын. Наджул Балағы 82-ші хикмет.
Алла тағала бұл хадисте ғибадат жасаушылардың төртінші ерекшелігі ретінде ұятқа назар аударады. Өйткені бұл ерекшелік адам жалғыз қалғанда Алладан ұялуына себеп болады. Егер адам басқалардың алдында күнә жасауға ұялса, оның себебі Алладан емес, адамнан ұялу болып табылады. Алайда адамдардан ұялу басқалардың алдында күнә жасаудан ұялмайтындардан жақсы. Бірақ Алладан ұялу құнды. Алла барлық жерде болғандықтан, адам жалғыз қалғанда Алладан ұялатын болса, оның ұяты шынайы. Ұяттың маңыздылығы туралы Имам Бахир алейхиссалам, адамның болмысы, шахуаты, қалауы, алаңдаушылығы, ашу ызасы және ләззатымен аралас болады. Бірақ халықтың арасында болмысын иман мен ұяттың күшімен біріктіретін адамдар бар. Нәпсің сені күнәға итермелесе, аспанға таңырқап қарап, әлемді жаратқан Алладан қорқып, күнә жасаудан аулақ бол. Егер құдіретті Алладан қорықпасаң, жерге қара. Мүмкін адамдардың үкіметі мен қоғамдық пікірден ұялып, күнә жасамайтын боларсың. Егер илахи және адами биліктен қорықпайтын жағдайға жетсең, өзіңді адамдардың сапынан бөлек сана деген болатын.
Ғибадатшының 5-ші ерекшелігі өзіне қажет, яғни қалағанша емес, ғибадат жасап, міндеттерін орындау үшін қажет мөлшерлерде ғана тамақтану болып табылады. Алтыншы ерекшелігі дүниеден алыс болу. Жетінші ерекшелігі жақсылармен дос болу. Өткен бағдаламада айтқандай, Алла мен әуірлерін дүниеге дұшпандық білдіру, дүниенің нығметтеріне дұшпандық білдіру емес, дүние құмарлыққа қарсы болу. Өйткені дүние құмарлық адамды дүниеге қызықтырады. Егер дүниені ақыреттен құралы деп білсе, шын мәнде ақыретін ойлағаны. Ғибадат жасаушы жақсылық жасайтындар мен Алланың жолында қадам басатын адамдарды жақсы көреді. Имам Бакер алейхиссалам сөзінің бірінде иман туралы, иман Алланың достарымен дос болып, Алланың дұшпандарымен дұшпан болу деген болатын.
Қазір мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Субханаке, субханаке, субханаке.